Aquí estamos, os de Dazaoito Rodas, en Radio Fusión, ás 12, os mércores. Xavier nos controis, Luis presentando, escollendo cancións como de esta banda británica liderada por un tipo chamado B.G. Cole, especialista en steel guitar. Así que Cochise, que era o nome da banda, deixaron un par de discos nos primeiros 70. Esta canción do seu primeiro titúlase Home Again, Cochise.
And the past, our days the flag flew at half mast, and I'm home again. Yes, I'm home again. People told me I should have known well there was no secret for you to tell, and I'm home again. Yes, I'm home.
Cochise con B.G. Cole, este disco de los 70, titulado Swallow Tales, ahora sí. Seguimos con Neil Innes, que fora membro da Bonzo Dog Duda Band. Tiveron un certo éxito con unha peça titulada o Cowboy Espacial. E, bueno, él tamén tivo unha actividade en solitario nos primeiros 70. Imos coitar esta peza de Neil Innes titulada, a ver se o vexo aquí un pouco máis de cerca, How Sweet to Be an Idiot.
How sweet an idiot, as harmless as a clown, too small to hide the sun. As much retaliation as a toy. How sweet to be an idiot. How sweet. I tiptoed down the street, smile at everyone I meet. But suddenly a scream smashes through my dream. Fee-fi-fo-fo, I smell the blood of an asylum. Blood of an asylum? But mother, I'm playing so beautiful. But I still love you, still love you. Ooh, how sweet to be an idiot. How sweet.
How sweet to be an idiot. Neil Innes, decíamos, dos membros destacados da Bonzo Dog Do Da Band. O seguinte tamén é un tipo que mellor en persoa, persoalmente non é moi coñecido, Dake Dick ou Dick Leonard, pero bueno, formou parte dos Beastanders, a banda galesa, e tamén de Man. Escoitamos algo do seu traballo en solitario, esta peza do ano 71, titulada Razor Blade and Rattlesnake, Dick Leonard. Dick Leonard, Razor Blade and Rattlesnake. Decíamos Dick Leonard fuera miembro de Man, igual que otros dos rapaces que también después de su paso por Man decidieron intentarlo por la su propia cuenta, dando forma a un grupo de 8 personas, nada más y nada menos, llamado Os Neutrons. Dos Neutrons, escoitamos esta peza que en realidad son dúas fundidas. Iron Horse, Born to Lose, Neutrons.
Thank you.
Los Neutrons, decíamos, una banda formada por dos exfugados de la banda galesa Man. Continuades aquí en Dazoito Rodas en Radio Fusión. Estamos los miércoles por la mañana, también xoves por la tarde, repetición, domingos e fútbol. Bueno, las veces, porque ahora empezó fútbol, hoxe mesmo xa, e mañana. O que ven de seguido Nick Love, pues con a súa segunda banda. A primeira fora Keep It On Lush, que facían pop máis ou menos psicodélico, e os segundos foron Brinsley Schwarz, que facían rollo californiano, rollo West Coast, a pesar de que les eran británicos. Imos con Brinsley Schwarz, esta peza de título longo, What's So Funny About Peace, Love and Understanding.
Searching for light in the darkness of insanity. Oh yeah, I ask myself, is all hope gone? Is there only pain, hatred and misery? Oh yeah, and each time I feel like this inside, there's one thing. Troubled time, my spirit gets so downhearted. Sometimes. So where are the strong? Who are the trusting? And where is the harmony, sweet harmony? 'Cause each time I feel it slipping away. Just make me wanna cry. So what's so funny about peace, love and understanding? Oh,
what's so funny about peace and love? Yeah. Must have peace. More peace and love. It's just for the children of a new generation.
Somewhere are the strong, and who are the trusting?
What's so funny about peace, love and understanding, la peza de Brinsley Schwarz, que non hai moitos anos pois versioneou Elvis Costello, aparecía en algunha destas películas que molan a la juventud. Escoitamos a outro galés e tamén ex-membro de Man, parecen ser os invitados hoxe, Cliff Young, chamábase o rapaz este, la peza que escoitamos del Out of My Tree. Cliff Young.
Thank you. We'll be right back.
Cliff Young, Out of the Out of My Tree. Decíamos, formaba parte de Man, así que después de tanto nomealos, pues hicimos escoitar a Man, una peza longa titulada Bananas. Está extraída do seu disco do ano 72, titulado Be Good to Yourself at Least One a Day. Letra pequena, aí van, Man, Bananas. 9 minutos guais. We'll be right back. Man con este extenso tema titulado Bananas. The Man decían deles que eran algo así como os Quicksilver Messenger Service galeses. De feito, un dos membros de Quicksilver Messenger Service, o guitarrista John Cipollina, acabou tamén tocando con eles. Algo un pouco máis convencional, imos escoitar ao que fora cantante dunha banda mod da segunda metade dos 60, que eran The Action. Escoitamos o seu cantante Reg King, unha peza que nos pediron para hoxe, titulada Little Boy, Reg King. Que fora cantante de The Action, esta peza primeiro 70 titulada Little Boy. Máis bandas británicas con pasado máis ou menos glorioso, neste caso B.B. Blunder, foron a reencarnación ou apareceron das cinzas de unha banda que eran os Blossom Toes. Esta peza de B.B. Blunder, ben bonita por certo, leva por título imposible verlo, imposible, teño que quitar máis gafas e mirar aquí de preto. Aí está. De seed a semilla.
To wander along the line, I know it. To
Outlander, decíamos, único disco de esta banda que naceu das cinzas de The Blossom Toes. Rematamos, imos facelo con Gypsy. Eso, deixaron un disco, eran de Leicester, a peza que escoitamos e que sirve para poñer punto final por hoxe este Let Me Take Your Home. Gypsy, saúdos de Xavier e de Luis. Ata a semana que ven.